Bundan 2-3 asr oldin ur bo'lgan erkaklarning silindr shlyapasini kim ixtiro qilganini bilasizmi? Geometrik shaklning nomi bilan ataladigan bu shlyapani hali 15-asrdan 18-asrgacha urf bo'lgan. Jon Getheringtonning bu yangi shlyapasi angliyaliklar uchun shov-shuv bo'ldi. O'sha davr gazetalari u haqida shunday deb yozishgan. Bu shlyapa o'tgan ketganlarga juda yomon ta'surot qoldiradi. Bunda shlyapani ko'rgan ayollar qo'rquvga tushib qoladilar. Bolalar esa baqirib yuborishardi. Savdogar Getheringtonni esa shahar aholisining tinchini buzgani uchun hibsga olishgan va 500 ta funt sterling jarima solgan. Shunday bo'lsa ham, 1797-yilning 26-yanvaridan bu shlyapa urfga kirdi. 19-asrning boshida bu shlyapa zodagon kishilarning bosh kiyimiga aylandi. Uni yo'lakda qoldirishmagan. Keyinchalik esa bu silindr shlyapaning turlari ko'paydi. Undan so'ng xuddi silindrning vakili bo'lgan yangi Bolivar degan shlyapa urfga aylandi. O'sha paytda xuddi shunday ayollar shlyapasi ham ishlab chiqarila boshlandi. Ayollar bu shlyapani asosan ot mingandagina kiyishardi. Inson o'z aql zakovati bilan turli xil kashfiyotlarga qodir. Quyida muzqaymoqlarning kenji vakili muzlatilgan sharbatli muzqaymoqning yaratilish tarixini o'qiysiz. Bunday muzlatilgan sharbatni yaratish Frank Eppersonga unchalik qiyin bo'lmagan. Uning ta'kidlashicha, bu fikr unga tasodifan kelib qolgan. U hali yosh bo'lganida, sovuq kunlarning birida Frank ichayotgan limonadini ayvonga ichiga trubochka solingan holda unutib qoldirgan. Aynan mana shu voqea Frankka parkda muzlatilgan limonadlarni sotish fikrini bergan.
Bunday yangilik yosh xaridorlarni befarq qoldirmagan. Muzlatilgan limonad tezda o'z mavqeini topib oldi. Ichiga cho'p tiqilgan muzlatilgan sharbatlar katta foyda keltirdi. Keyinchalik esa Frank bu yangilikka Epsicle degan nom berdi. Ammo uning yangi nomi unchalik jarangdor bo'lmagani uchun yana xaridorlari kamayib ketdi. Keyin esa Frank unga yangi nom berdi. Uni Popsicle, ya'ni otamning sumalagi deb atadi. Bu nom xaridorlarga yoqdi shekilli, muzlatilgan sharbatning yana bozori chaqqon bo'lib qoldi. Bunday muzqaymoqlarni bugun dunyoning hamma yerida uchratishingiz mumkin. Bu hatto o'zimizda ham uchraydi va bolajonlarning ham, kattalarning ham sevimli muzqaymog'iga aylangan. Bizning tez orada kishilardagi ortiqcha semizlikka davo bo'ladigan va ishtahaning yo'qolishiga qarshi davo bo'ladigan metod o'ylab topiladi. Britaniya olimlari ochlik gormonini ajratib oldilar. Bu gormon natijasida kishilar tinimsiz ovqat yeyishlari mumkin. Avval ishtaha miya tomonidan boshqariladi deb hisoblangan bo'lsa, endi olimlarning aniqlashicha ishtahaning paydo bo'lishi gormonlariga bog'liq ekan. Grelin gormoni qondan ajratib olingan birinchi gormon bo'ldi. Endi esa olimlar shu gormon yordamida ishtahani me'yorlashtiradigan preparat o'ylab topishmoqchi. Ha, inson aql zakovati juda ko'p narsalarni bor qilishga ham, yo'q qilishga ham qodir.